Dobrodošli v podkastu Obrazi nevladnikov, ki ga pripravljamo s Centrom za nevladne organizacije Slovenije. Naša gostja je Maruša Ivančič. Maruša Ivančič je strokovna sodelavka Društva Kralji ulice. Dela na področju preprečevanja deložacij. Nekaterim pomaga usvojiti bivanje v stanovanju ali bivalni enoti po dolgih letih ulice, drugi potrebujejo njeno spodbudo pri plačevanju stroškov in pomoč pri organizaciji financ, spet tretji se ne znajdejo v zdravstvenem sistemu in potrebujejo pomoč pri komunikaciji in spremstvo. Pri delu z brezdomnimi vedno izhaja iz socialno-pedagoških strokovnih izhodišč, ki so sprejemanje, aktivacija in soudeležba. Maruša, zelo vesela sem, da si danes z nami in prav lepo pozdravljena.
Živjo.
Živjo. Pa mogoče kar začneva s prvim vprašanjem. Kako in zakaj si začela svojo nevladniško pot? Kaj te je k temu spodbudilo? Kakšni so bili tvoji začetki v nevladnem sektorju?
Jaz sem v bistvu doštudirala kulturno antropologijo in etnologijo, tako da se v bistvu nikoli nisem glih spraševala, ali bo moja pot nevladniška ali pa kako drugačna. Mi je bilo to nekako vedno tako blizu, no? Tako da sem se na začetku ubadala zelo drugimi stvarmi kot zdaj, so me pa te teme od nekdaj zelo zanimale in pač sem se tudi želela z njimi ubadati, samo nisem nekako nikjer imela nobenega vhoda v to, no. Potem pa je v bistvu po enem zelo velikem naključju sem se znašla v tem društvu, ko je zdaj že bivša sodelavka šla na porodniško takrat. In so iskali nekoga, ki bi pač uskočil in se je en moj zelo tak rahel kolega, ali kako bi se temu rekla, spomnil name, ker sem tudi takrat iskala službo in me je vprašal, če bi to počela in sem rekla ja, čeprav se mi takrat niti nikaj dost sanjal. Pač tem, koliko raznoliko delo, s koliko raznolikim delom se to društvo obada. Tako da ja, no, takrat sem pač kar not padla iz nekje in mi je bilo ful zanimivo, ful intrigantno in pač sem še zmeri tam, tako da to je bilo tak nespektakularen začetek, no.
Ampak potem spektakularno nadaljevanje, kako da ostaš.
Ful.
Ja. Ampak praviš, da je torej zelo, zelo raznoliko delo. Kako bi nakratko opisala mogoče nek razvoj Kraljev ulice, s čim vse se ukvarjate?
Razvoj Kraljev ulice je v bistvu bil tak kako bi ste mu rekli, nevisoko leteč v bistvu. No? Začel se je iz enega izbirnega predmeta na socialni pedagogiki, kjer so angažirane študentke in študenti pod vodstvom pač profesorjev, so v bistvu štartali nek tak projekt tega časopisa, ne? So izdelali časopis skupaj z brezdomnimi in tist časopis, ta prva številka je bila zelo hitro razprodana, tako da so se odločili, da bojo probali s tem nadaljevati, no potem so v naslednjem letu dobili tudi prvi prostor za potrebe in uredništva in potem tudi tega, da je bil tam dnevni center za brezdomne, ker se je izkazal, da je tudi za to potreba in pač vkrati tudi neka pisarnica, ne? To je bilo takrat še na Poljanski, iz kjer pač smo zdaj se preselili na Pražakovo ulico, pa še marsikje druge smo tako malo razparcelirani, zelo smo zrasli takrat, programi se zelo širijo, no. Pač fokus naš je bil pa vedno, no, na eni in isti zadevi in sicer nekemu razumevanju in pristopanju v brezdomstvu, kot se ga definira zelo široko. V bistvu, da mi brezdomstva ne pojmujemo samo kot to, da je nekdo na ulici, da spi na ulici, ampak štejemo pod brezdomstvo tudi vse ljudi, ki so pač ogroženi, da bojo zgubili dom, ljudi, ki živijo v neprimernih oblikah, ljudi, ki pač, ne vem, recimo nekdo, ki bo zdaj prišel iz zavoda, kar je polnoleten, pa pač nima kam iti, ne, ali pa tudi velikrat nekdo, ki biva pri nekomu, ne vem, ali so to, velikrat so kakšne ženske, ki živijo pri moških v zameno za kakšne usluge, a ne, tudi to štejemo pod brezdomstvo, pa še verjetno kaj drugega, kar sem zdaj spustila. Kratka in pač vedno je bil fokus Kraljev ulice pa na to temo, a ne, neka socialna izključenost, ki se pač odraža tudi na tem področju, tako da ja, tudi stvari, s katerimi se ukvarjamo, so tako zelo raznolike, no, ampak nekako fokusirane k temu.
Torej, raste število programov, je to zato, ker raste potreba po teh programih tudi?
Ja, absolutno. Ja, sej, no, to je mogoče tudi ena stvar. Nisem omenila, da ja, seveda, pač zaznavamo nove potrebe na terenu in na tak način se tudi potem naši programi širijo. Zdaj v zadnjem času recimo je primer tega, da smo v sodelovanju z stanovanjskim skladom ljubljanskim, smo, zdaj imamo že kaj 5 skupnostnih prostorov v soseskah, kjer je veliko število najemnikov skoncentrirano, veliko število najemnikov neprofitnih stanovanj in se potem tudi tam pač pričakuje koncentracija nekih določenih socialno-ekonomskih problemov, a ne? Tako da zdaj to je neka nova stvar, ki jo malo bolj množično počnemo, recimo temu tako, a ne? Razvija se tudi en program za družine, mislim, razvija se že izvaja, ampak je še tak mehano, recimo temu. So pa ja že iz dnevnega centra, ki je bil skupaj s časopisom prvi program, se je potem razvil program v bistvu nastanitvene podpore. En del tega je prav ta naša nastanitev, ker imamo približno 30 oseb v stanovanjih, ki jih mi kot društvo najemamo in pač mi v teh stanovanjih izvajamo nastanitveni program. Torej, to pomeni, da posamezniki, ki van vstopijo, v njem bivajo praviloma leto pa pol, v tem času pa jim pomagamo najti neko rešitev za to, kje bojo potem bivali. Ne bi se v tem času tudi nekako sestavili, pač malo samosvojila, ne, na tak način. To je en del, drug del je pa ta del, na kjeremu jaz tudi delam, je pa preprečevanje deložacij. Sicer ta program je vezan na sodelovanje s Ljubljanskim stanovanjskim skladom, ker pač, če bi govorilo o preprečevanju deložacij na prostem trgu, tukaj pač bi zelo hitro lahko zaključil ta program, ker bi imel nič moči, a ne? No, s sodelovanjem stanovanjskim skladom pa le ni tako, da te vržejo ven ta prvič, ko narediš nek kiks, a ne? In pač imamo tukaj kot neko medijacijo, bi rekla, med skladom in najemniki. Torej, ali gre za kakšno razreševanje dolgov, ali za zanemarjeno stenote, ali za kakšne prepire, zelo različne stvari. Skratka, poskušamo pomagati osebam nekako razumeti kritično situacijo in potem tudi razrešiti to do te mere, da pač ne ostanejo brez strehe nad glavo. No.
Kaj pa te pri vsem tem recimo osebno motivira pri delu?
Ja, meni je to delo že od začetka zelo, zelo fajn zaradi tega, ker je ne glede na to, a imaš dober dan ali slab dan ali povprečen dan, je vedno nekaj zelo konkretnega, kar si tist dan lahko naredil. A ne? Lahko je stresno, ampak mislim, da bi bilo zame mogoče bolj stresno to neko pisarniško delo. Bi me dušilo, no, tle mi je pa vsem tako ful je skozi enega življenja v tem, tako no.
Super prehod na naslednje vprašanje. Kako pa potem sploh zgleda tvoj dan? A si bolj na terenu, a imaš bolj individualne primere?
Mislim, malo smo se že prej pogovarjali, pa sem rekla, da pri nas je tako, da brez tega, da greš na teren, ne, tudi pisarniškega dela ni. Ne. Najbolj ključen je seveda pač stik z osebami, z osebo, kakorkoli že, da greš z njimi, k njim, kakorkoli. Potem pa se pač razvija nek odnos, v okviru, kjer ga ti potem začnejo ponavadi, pač osebe tudi zaupata, ne, kar pomeni tudi, da se na te obračajo z določenimi vprašanji, težavami, kar pa pač za sabo potegne tudi dost dokumentov ali pa potrebe potem, da se komunicira z drugimi institucijami, to pa vse potem pač predstavlja ta naš pisarniški del. Ne. Ampak ta terenski del, mogoče je to čistko za neko sliko tega, kaj to pomeni. To ni samo to, da ti prideš nekomu domov, pa se pogovoriš, pa greš. A ne? Ta terenski del je lahko ali to, da nekomu pomagaš odmašiti WC, ali je to, da ga spremljaš zdravniku, ali je to, da narediš finančni načrt, ali je to, da se nekaj časa dejansko samo na kavi dobivaš, pa pogovarjaš za to, da ti sploh začne zaupati. Pač zelo, zelo različne stvari so to, no. Tako da ja, no. Imamo pa tudi ful enih aktivnosti še ob temu, kjer tudi se poskušamo tako zaposleni, kot poskušamo tudi zelo veliko, čim več uporabnikov k temu pritegniti in se vključevati. Hodimo pa na ping-pong, na nogomet je neka taka najbolj, mislim, da najstarejša, no, športna aktivnost pri nas. Šahovske delavnice so, v hribe hodimo tudi občasno. Ženske imajo tudi svojo posebno telovadno sekcijo in tako. Tako da je teh primerov tega, kaj se počne na terenu ali pa tudi znotraj pač naših prostorov na Pražakovi, je pač res cel kup, no.
Krasno. Ja, če se ne motim, popravim me, če se motim, ste tudi zraven pri brcnimo rasizem, ne?
Smo,
tako.
Ja.
Tako da v bistvu ste nam naša nogometaška konkurenca, Radio Študent.
Ja, čeprav ne vem, koliko smo vas zares ogrožali, no.
Morda pa naslednje leto. ok, pa če greva dalje. Na kaj si najbolj ponosna?
Pa, ja, to vprašanje sem ja, preučevala in sem razmišljala, da v resnici sem najbolj ponosna, po mojem, na to, da smo nek tak kolektiv, ko je res ful... ful imamo ono željo spreminjati stvari, ful imamo željo se lotiti stvari in to, da smo res tako odprti, no? Da si upamo, da sprejemamo res marsikaj, česar drugi ne bi. Tako, no. To mi je res, to mi je ful super, no.
To se mi zdi zelo lepo, kako si zavila ta odgovor, ker bi lahko, ne, tudi povedala individualno, na kaj si najbolj ponosna, pa bi odgovor kolektiv. Si v kolektivu najbolj ponosna. A bi mogoče lahko z nami podelila še kakšno lekcijo ali pa kiks? Vemo, kdor dela tudi greši, kak takšen kiks, iz katerega bi se lahko tudi mi kaj naučili.
Ja, mislim, pri take vrste dela je itak ja, ful žalostnih stvari, pa tudi ful zelo smešnih, ne. Tako da teh kiksov ali pa anekdot je zihar vsak dan kaj, ne. Sem pa razmišljala, da bi mogoče ob tej priložnosti predstavila enega, ki se je pa moje sodelavke zgodil, ne, davno tega. Sicer glih na enem izmed teh terenov, kamor se je šla je do enega starejšega gospoda, ki živi pač v enem bloku, no. In je se tja propeljala v bistvu samo zato, da bi mu dala nekaj za podpisati, tako zelo na mimogrede uprava, ki je bil in je tist dan bila tudi z avtom, kar sicer nikoli ni, ampak je tist dan glih bila in je v avtu pustila vse pač svojo torbo skupaj s telefoni, zaklenila avto, pač normalno in šla do tega gospoda gor, potrkala na vrata, mi je odprta vrata in ona pač stop noter, reče, živjen, zapre vrata in ne. In ona, kaj, in on, ja, da pač ne dela, nekaj se je zlomila ključavnica in se pač ne da odpreti vrat. In ona je pustila vse svoje telefone spodi, pač on itak telefona nima in je bila tam zaprta noter z njim in je pol rekel, da je totalno panika valjda zagrabila, mislim, ne zaradi tega gospoda, ampak pač, kaj bom zdaj? In je začela butati po vratih ko nora, ker od zuni bi se pa dal odpreti. In je pol na srečo slišal po nekaj časa nek sosed, s katerim sta pa s to sodelovko še kar na bojni nogi, ker ves čas mora zagovarjati tega njenega gospoda. Ampak se jo je skljub temu usmilil in jo herojsko potem rešil ven iz stanovanja. Recimo.
Tako da lekcija bi bila ne puščati telefonov v avto.
In pa ne zapiraj vrat.
Sploh ne tujih, če ne veš, če se bodo potem odprla nazaj. Pa morda še za zaključek, kako vam lahko ljudje pomagajo?
Ja, lahko pomagajo predvsem tako, da se malo zaveščajo tudi na tem področju brezdomstva in s tem povezanih predsotkov, stigem in tega, kar lahko odlično naredijo s tem, če kupijo naš časopis ali pa če se udeležijo kakšne naše ture po nevidni Ljubljani. Vse to lahko pač na naši spletni strani preverijo. Lahko tudi obiščejo naše skladišče, kjer posredujemo rabljene predmete, to je skladišče na Studencu, odprto je ob torkih in četrtkih, lahko se tudi tam malo zglasijo, pa pogledajo, če bi kaj jih zanimali, zelo veliko zanimivih stvari. Vsekakor je zelo dobrodošlo, če se komu da, da sledi mal našemu Facebook profilu, kjer velikrat objavimo sproti kakšne naše potrebe, rabimo kakšne materiale, obleke, karkoli. Zelo velikrat iščemo kaj zelo specifičnega. Recimo pred kratkim smo iskali likalnik za lase, ker smo eni mamici pomagali razuševati tamale. Lahko pa seveda tudi, ne, če ste bolj finančno podprti, nam ali namenite kakšno donacijo ali pa lahko prispevate svojo dohodnino. To tudi so vse informacije na naši strani. Predvsem pa to, no, da lahko se tudi probate pogovarjati, daj s kom, pa, pa vidite, da niso to grozljivi ljudje, pa probate tudi vi pol širiti dalje. Mislim, prispevati temu, da se rušijo kakšni predsodki in tako, no.
Najlepša hvala. Hvala, Maruša, da te imamo. Srečno še naprej.
Hvala.
Z nevladniki in nevladnicami se ponovno družimo februarja. Če si niste ogledali našega prvega podcasta, to super priložnost, da nadoknadite in to naredite zdaj vmes. Jaz pa vas prav prijazno vabim, da se vidimo torej tudi februarja. Pa srečno.